ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، kalau bicara cinta, maka hidup tanpa cinta itu seperti malam tanpa bintang, gelap dan tidak menarik. Seperti lautan tanpa ikan. Bayangin kalau ada nelayan berangkat ke laut, lautnya enggak ada iwake. Masya Allah. Enggak ada kabel tarik dari sana. Nah, biasanya karena jauh, ya. Jauh di mata, dekat di hati, itu cinta. Tapi hidup tanpa cinta itu, ya, seperti padang pasir yang gersang, tidak ada tanaman di dalam. Semua punya cinta, tapi ada yang KW dan ada yang asli cinta. Kita tidak sedang berbicara cinta antara suami dan istri, wala antara anak dan orang tua. Tapi kita akan bicara cinta yang sebenarnya. Cinta yang akan kekal dan abadi dan akan mengantarkan ke surga Allah Azza wa Jalla, yaitu cinta kepada Allah dan cinta karena Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, Allah itu tidak mau hubungan antara Dia dengan hamba-hambanya dibangun di atas keterpaksaan. Oleh karena itu kita tahu la ikraha fid din, tidak ada pemaksaan dalam beragama. Faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur, barang siapa yang mau beriman ya monggo, yang mau kafir ya silakan. Masyaallah. Allah tuh gak butuh sama kita. Allah tuh gak butuh kita hadir di majelis ilmu, sholat berjamaah di masjid, berangkat umroh, berangkat haji. Lah, bahkan Nabi Musa berkata kepada kaumnya, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah la ghaniyun hamid. Kata Nabi Musa kepada kaumnya, kalau kalian semuanya kafir, bukan cuma penduduk Mesir, waman fil ardh, dan semua penduduk bumi ini kafir, enggak ada yang beriman, enggak ada satu pun yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, fa innallaha la ghaniyyun hamid. Allah itu Maha terpuji, Allah itu Maha kaya, enggak butuh dengan ibadah kita. Nggak butuh untuk datang ke majelis ini. Allah nggak butuh. Bahkan kata Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, mana qasadalika min mulki syai'a." Kalau semua manusia, bukan 8 miliar manusia, bukan, dari sejak manusia pertama sampai manusia yang terakhir, plus bangsa jin, dari yang pertama sampai yang terakhir ada, semuanya berada di level orang yang hatinya paling jahat. Siapa orang yang hatinya paling jahat? Fir'aun. Ya, yang ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Kalau semuanya ngaku Tuhan, apa kata Allah Azza wa Jalla, "Ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Enggak akan berkurang kerajaanku sedikit pun. Oleh karena itu ibadah kita itu karena kita yang butuh. Allah Azza wa Jalla mengatakan innama hiya a'malukum bil hadits qudsi. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Itu amalan buat kalian. Maslahatnya, manfaatnya, kegunaannya, faedahnya buat kalian. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik itu buat diri kalian sendiri. Wa in asatum fala. Itu amalan buat kalian. Kalau kalian berbuat buruk ya balik kepada kalian sendiri. Ahibati billah. Di surat Al-Maidah ayat 54. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Man yartadda minkum 'an dinih. Siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya? Fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Maka niscaya Allah akan mendatangkan generasi yang baru, akan membuang generasi yang ada ini, lalu Allah datangkan generasi yang baru yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ini cinta yang gak palsu, cinta yang sebenarnya, bukan gombal. Walaupun sebagian orang mengaku cinta kepada Allah Azza wa Jalla, tapi kadzdzab. Dosa, tahu dari mana dia bohong? Dari mana? Kita tahu fulan ngomong cinta. Ada seorang suami ngomong sama istrinya, "Istriku, di hatiku tidak ada nama perempuan selain engkau." Kata istrinya, "Hara." Kenapa di jalan nanti harim-harim lihat, dilihatin dari tadi. Walima matanya kemana-mana. Oh, ada orang yang seperti itu. Begitu pula ada orang yang mengaku cinta kepada Allah Azza wa Jalla, tapi kalau melihat kelakuannya, lisan itu pandai berdusta. Maka diperlukan bukti cinta. Allah sebutkan di sini bukti cintanya orang-orang yang Allah mencintai mereka dan mereka cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Azillatin 'alal mu'minin. Mereka adalah orang-orang yang merendahkan diri di hadapan orang-orang mukmin. Enggak sombong. Ini orang enggak sombong. Sama saudaranya lah, dia menghormati yang tua, menyayangi yang lebih kecil. Ini bukti pertama kalau dia mencintai Allah dan dicintai Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana." Bukan dari golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pakai sarung sama pakai baju kuku. Kalau ternyata orang ini secara perilaku tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang muda, maka Allah sebutkan orang-orang generasi yang Allah cinta ini, adillatin 'alal mu'min, menghargai yang tua, menyayangi yang kecil, enggak congkak, enggak angkuh. Orang ini mudah menebarkan salam. Bagaimana antum sekarang lihat Apakah antum orang yang pandai menyebarkan salam? Yang ketika Nabi alaihissalam menyebutkan hak orang-orang Islam itu, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau berjumpa dengan dia, ucapkan salam. Oh enggak usah, kita permisi. Di sini permisi. Numpang lewat apa permisi? Nuhun sewu. Nuhun sewu, rong ewu. Nuhun sewu. Loh, orang yang cintai Allah, dia akan menjaga hak-hak saudaranya. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kau berjumpa, ucapkan assalamualaikum. Tahiyatul Islam. Kita kadangkala jarang dengar kesalam sekarang. Khadir, dicerita Nabi Musa sama Khadir. Ketika Nabi Musa berjumpa dengan Khadir lalu mengucapkan assalamualaikum, Khadir heran. Kok ada salam di sini katanya? Kok ada salam? Ada sesuatu yang jarang terjadi gitu. Terus tanya, engkau siapa? Kata anak Musa. Musa Bani Israel. Musanya Bani Israel katanya. Maka kita perlu membuktikan cinta kepada Allah dengan banyak menyebarkan salam. Di negeri kita, di kampung kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi boleh, tafadhol, tetap assalamualaikum permisi. Walaupun antum akan mendapati orang-orang di awal itu mungkin heran. Ana pernah mengucapkan salam assalamualaikum. Enggih. Kok jawabannya enggih? Mungkin dia dengarnya permisi. Karena sudah setiap orang lewat, permisi, jawabannya enggak. Lama-kelamaan berubah dia jawab. Oh ternyata wong iki salah. Jadi jawabannya waalaikumsalam. Subhanallah. Antum akan lihat sebuah keindahan hidup dengan cinta tadi. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, la tadkhulul jannah. Enggak bakal kalian masuk surga. Hatta tu'minu. Sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian enggak akan sampai tingkatan iman sampai kalian saling mencintai. Adillatin 'alal mu'minin. Saling mencintai di antara orang-orang yang beriman. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalian mau enggak aku kasih amalan? Kalau kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Afshu salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Baik. Yang kedua, sifat orang-orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah ini, a'izzatin 'alal kafirin. Terhadap orang kafir dia tegas. Jangan dibalik. Sama orang Islam keras, sama orang kafir lunak. Loh, kan kita suruh toleransi sama orang kafir, iya. Tapi muslim tetap punya prinsip. Lakum dinukum waliyati. Ini perlu diingatkan kembali. Bukan berarti makna a'izzatin 'alal kafirin kemudian kita berbuat keboliman kepada orang-orang kafir. Lah. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk menghormati tetangga walaupun bukan orang Islam. Walaupun bukan orang Islam. Tapi tetap ha'izzah. Jangan malu menunjukkan Islammu kepada orang-orang muslim. Irfa' ra'sak, anta muslim. Angkat kepalamu, saya orang Islam. Ana pernah ketemu satu orang, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Orang baik dia. Dia ngomong, Ustaz, dia pilot.
yang maksud kadang kala co-pilotnya ana itu non muslim. Jadi ana menghormati dia soalnya ana enggak sholat. Astagfirullah. Ya kan menghormati Ustaz itu. Subhanallah. Izzah, tunjukkan ana muslim. Waktunya sholat, sholat. Katakan, saya mau sholat. Kadang-kadang sebagian orang bekerja, majikannya non muslim. Tidak apa-apa. Urusan kerjaan itu, urusan muamalah. Tapi waktunya sholat, afwan. Saya mau sholat. Bagaimana kalau bosnya melarang sholat? Tunjukkan engkau cinta sama Allah apa cinta sama fulus. Kalau ana sholat, saat ana dipecat, bismillah. Antum dipecat terhormat. Bukan karena nyolong. Bukan karena korupsi. Tapi karena sholat. Oh dipecat. Sembahyang. Wah, Masya Allah. Bangga jemaah. Oh dipecat. Gara-gara sembahyang. Astagfirullahaladzim. Tufukin izzah. Itu muslim. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah. Jihad itu dengan harta, dengan jiwa, dengan pena, sesuai dengan yang kita miliki. Bagaimana kita bisa berjihad di jalan Allah kalau kita enggak bisa memerangi jiwa kita sendiri? Ada orang yang kalau ngomong jihad. Anda pernah ketemu sama orang? Anda tanya, antum tadi sholat subuh di masjid enggak? Oh ketiduran. Tidak usah ngomong jihad-jihadan sembahyang subuh telat. Perangi dirimu sendiri. Ini yang kadang-kala orang itu pintar ngomong, tapi tidak mempraktekkan dalam hidupnya. Yujahiduna fi sabilillah. Antum berdakwah menyampaikan agama Allah, dicela, dimaki sama orang, itu jihad. Wala yakhafuna laumata la'in. Orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah ini, dia enggak takut dicela sama orang yang mau mencela dia. Mau dibuli, mau dimaki, dianggap Islam yang enggak benar. Karena orang kalau sudah mulai menunjukkan cintanya sama Allah, dia mulai melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla plus yang sunnah-sunnah, dianggap apa sama masyarakat? Jenggot itu didi, aduh, teroris. Nah, anak, gini lah. Sopo guru nih, takut orang tua aja. Benar. Orang tua itu takut. Karena memang, ya, di framing orang yang belajar itu, yang ngaji itu, kayaknya menyimpang. Ada satu kawan di kepolisian. Dia cerita dulu dia dikirim ke poso. Kirim ke poso sebagai komandan dia. Dia panggil anak buahnya. Dia kepengen tahu peta kondisi di poso. Merah. Tanya komandannya, kenapa kamu kasih tanda merah? Ya mereka radikal. Apa tandanya mereka radikal? Sering mengadakan pengajian. Pengajian astagfirullah. Karena kurangnya ilmu dia gitu. Jadi kadang-kadang orang kalau mulai belajar itu dianggap. Tapi ada sebagian orang baru belajar sudah sombong. Sok adillatin al muslimin enggak. Kayak orang yang paling bener aja. Kabeh salah. Ngerokok. Tutulan rokok. Seperti itu. Enggak. Orang ini adillah alal mukminin. Tapi dia enggak takut dengan celaan orang yang mencelanya, enggak ada urusan dia. Bagaimana Bilal bin Rabah menunjukkan cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Disiksa oleh Umayyah bin Khalaf.
sampai berhari-hari, entah berapa lama Bilal disiksa. Kalau sudah matahari terik, Bilal itu dikasihkan kepada anak-anak Mekah di Kairat Jamal. Nanti kalau sudah panas, dikubur, dikasih batu, kasih pasir dia di teriknya matahari Mekah. Apa yang Bilal ucapkan? Ahadun ahad, ahad ahad, Allah itu Esa. Membuat orang-orang musyrikin semakin marah sama Bilal bin Rabah. Sampai akhirnya dibebaskan. Pada waktu perang Badar, selesai perang, orang-orang musyrikin mengalami kekalahan. Bilal melihat Umayyah bin Khalaf itu ditawan oleh Abdurrahman bin Auf. Bilal teriak. Beliau teriak, Umayyah bin Khalaf aduhullah. Orang-orang Ansor itu melihat, dengar semua. Ini yang diceritakan Bilal, disiksa terus sama orang ini. Kata Bilal, enggak, aku enggak bakal selamat kalau dia selamat, kata Bilal. Datang itu Abdurrahman bin Auf ngomong sama Umayyah, Umayyah, engkau tengkurap sudah. Suruh tengkurap sama Abdurrahman bin Auf, dipeluk dari atas. Dibunuh Umayyah bin Khalaf dengan ditusuk-tusuk oleh pedang sampai luka tangannya Abdurrahman, kakinya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Jahat sekali orang-orang itu. Kita kadang-kadang baru dimaki. Kalau datang karena pakai jenggot, ya. Kadang-kadang seperti itu, anda merasakan jamaah. Tapi kita perlu bersabar untuk membuktikan cinta kita sama Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia dari Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim. Allah Maha luas rahmatnya, ilmunya, dan Maha mengetahui. Jamaah rahimakumullah, sebagian kita itu sudah Islam 60 tahun. Umurnya sudah 60 tahun. Ada yang umurnya 50 tahun. Tapi dia tidak merasakan manisnya jadi orang Islam. Bahkan mungkin dia pindah dari yang Islam menuju kepada yang Islamophobia. Muslim, tapi sama Islam sensitif banget. Ada apa orang ini? Ya, orang ini kehilangan cinta. Gak punya cinta. Adalah mungkin cinta tapi tipis sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, "Talatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara yang kalau tiga perkara ini ada di diri seseorang, orang itu akan merasakan manisnya iman. Seperti Bilal bin Rabah, dipecut, disiksa, ahadun ahad. Seperti imannya tukang-tukang sihir Fir'aun ketika diancam sama Fir'aun akan dimutilasi karena beriman dengan Nabi Musa AS, akan dipotong secara silang kaki dan tangannya. Wala usallibakum wala usallibannakum fi judhu'in nakhl. Aku akan salib kalian semuanya di pohon-pohon pun. Apa kata tukang sihir Fir'aun? Tukang sihir Fir'aun mengatakan, iqdi ma anta qad, innama taqdi hadhihi al-hayata ad-dunya. Oh,
engkau membuat keputusan, silahkan semaumu. Engkau hanya memutuskan kehidupan dunia. Mereka punya cinta sama Allah yang enggak bisa dibayangin, jemaah. Mereka pagi harinya masih kafir. Waktu duha itu masih berjuang buat Fir'aun. Sore harinya sudah disalib sama Fir'aun di pohon-pohon kurma. Enggak tergoyahkan keimanan mereka karena ada cinta. Lanu'thira, enggak mungkin kita mengutamakan kau Fir'aun setelah kebenaran ini datang, enggak mungkin. Inilah makna cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lebih mengutamakan Allah daripada segala-galanya, walaupun nyawa kita taruhan. Makanya ketika orang punya tiga perkara ini, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Istrinya Fir'aun, sekarang itu kita lihat ada orang yang pindah agama gara-gara yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Kita lihat orang-orang yang murtad, begitu mudahnya. Kita lihat istri Fir'aun, hidup di istana Fir'aun. Mana yang dia pilih? Istana Fir'aun, kelezatan segala kemewahannya, atau Allah Azza wa Jalla? Dia memilih Allah Azza wa Jalla. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Allah jadikan perumpamaan, percontohan istrinya Fir'aun. Bayangkan bagaimana suaminya aduwullah, istrinya orang yang beriman, bahkan bukan iman yang biasa-biasa. Sampai Nabi SAW ketika menyebutkan Sayyidatu Nisa'i Ahli Jannah, yang termulia daripada wanita-wanita surga itu ada empat. Salah satunya siapa? Asiyah binti Muzahid, istrinya Fir'aun. Dia milih mana? Kemewahan yang ditawarkan oleh Fir'aun, kenikmatan, kelezatan, atau dia akan disiksa sampai mati? Dia memilih disiksa sampai mati. Kenapa? Mati itu, engkau enggak bunuh kita, kita bakal mati juga gitu. Selesai urusan. Maka dia berdoa memohon kepada Allah, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, wahai Rabbku, bangunkan untuk aku di sisimu rumah di surga. Lupa sudah sama istana Fir'aun. Dia kepingin punya rumah di sisi Allah di surga. Dan selamatkan aku dari Fir'aun dan kezaliman dia. Dia akhirnya tewas dibunuh, jemaah. Maka tadi disebutkan ada orang-orang yang sampai sekarang tidak merasakan nikmatnya iman. Kerungu azan, aduh azan mana? Jadi beban dengan disampaikan perintah Allah, larangan Allah. Titi haram, ini haram, kafe haram, di segala. Jadi terbebani dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Ada orang-orang yang seperti itu karena dia kehilangan tiga perkara. Apa tiga perkara ini? Kata Nabi SAW, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Dia harus menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain Allah dan Rasul. Jadi kalau bicara siapa yang harus kita cintai, nomor satu Allah, nomor dua Rasul SAW, sisanya nanti lanjut. Allah harus lebih kita cintai daripada harta, daripada diri kita sendiri. Bagaimana para sahabat Nabi mencintai Allah dan Rasulnya? Hijrah, mereka meninggalkan kota Mekah. Bayangin ya, para sahabat yang hijrah dari kota Mekah ke Habasyah sebelum berangkat ke Madinah, mereka hijrah ke Habasyah, nyebrangi lautan ke sebuah negeri yang mereka enggak tahu sama negeri itu. Mau ngapain di sana? Enggak tahu. Terus ngapain? Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di kampung kita, kita diganggu, kita ditindas. Mereka hijrah.
Gak punya rumah, gak punya pekerjaan, gak punya keluarga, berangkat.
Itu yang namanya lillahi ta'ala, cinta. Menjadikan Allah dan Rasulullah lebih dia cintai daripada segala-galanya.
Ketika para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu hijrah ke kota Madinah, bawa apa mereka jauh? Rumahnya gak dibawa. Sampai ada sahabat Nabi yang dipisahkan dari istri, dari anaknya. Karena apa? Allah Azza wa Jalla. Abu Salamah, ketika dia hijrah bersama istrinya, bersama anaknya, datang kaumnya jemaah. Kaum istrinya mengatakan, Abu Salamah, oke, kita gak bisa menguasai engkau. Tapi kalau istrimu, oh itu dari kabilah kita. Gak bisa engkau bawa. Akhirnya ditahan istrinya Abu Salamah. Berangkat Abu Salamah. Mau gimana? Kaumnya Abu Salamah gak terima. Mereka datang ke kabilah Ummu Salamah. Mengatakan, siap. Kalau memang itu anak kalian, Ummu Salamah, silahkan ambil. Tapi anaknya dia, nasabnya kepada kami. Diambil rebutan sampai kesel, sampai lepas tangannya. Salamah ini yang kecil. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena mereka lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada segala-galanya, daripada orang tua sendiri. Bagaimana sahabat Nabi Sa'ad bin Malik, Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika dia masuk Islam, apa kata ibundanya? Sa'ad, engkau tinggalkan agama Muhammad atau aku akan mogok makan sampai mati, sehingga engkau akan dicela sama masyarakat, akan dikatakan hadza qatilu ummi, ini pembunuh ibunya sendiri. Bayangin, dia harus membuktikan cinta dia sama Allah atau sama ibu. Ibunya kondisinya tambah hari tambah lemah, tambah kritis. Kalau mau dikasih makan itu sama keluarganya, harus dibuka mulutnya, disuapin jemaah, tapi tetap dimuntahkan ini itu. Saat gak kuat, ini sebagai anak cinta sama ibunya. Lalu dia datang kepada ibundanya, ya Ummah, ya Ummah, law anna laki mi'ata nafsin fa kharajat nafsun ba'da nafsin ma taraktu Muhammadan. Wahai ibunda, kalau engkau punya 100 nyawa, ibu, kalau engkau punya 100 nyawa dan nyawamu satu per satu keluar, aku tidak akan tinggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuli audai, terserah engkau Umar. Engkau mau makan tafadhol, enggak mau makan terserah engkau. Di situ dibuktikan cinta jemaah. Kita udah sampai kayak gitu. Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini sahabat Nabi. Dia itu dulu budaknya Ibn Jad'an. Dia orang Arab, cuma disebut Rumi karena dia ketika kecil ditawan, diculik sama orang Romawi, akhirnya bahasanya bahasa Romawi. Dikenal dengan Suhaib Ar-Rumi. Ketika dia mau hijrah, dihadang sama orang-orang musyrikin. Kata mereka, ya Suhaib, ataitana sa'lukan. Suhaib, engkau dulu datang ke Mekah miskin, enggak punya apa-apa. Engkau mau hijrah bawa hartamu. Kata Suhaib, kalian tahu aku adalah orang yang paling titis sasaran memanahnya. Kalian gak akan bisa mendekati aku sampai semua anak panahku habis. Setelah habis, aku akan gunakan pedangku sampai hancur itu pedang. Kata Suhaib, kalau yang kalian inginkan harta, aku kasih tahu di mana hartaku aku simpan. Tapi kalian biarkan aku hijrah.
biarkan aku hijrah ke Madinah. Kata mereka, siap. Karena orang-orang kafir ini dunia yang dia minta. Akhirnya dikasih tahu sama Suhaib. Tempatnya di sini, di sini, di sini. Sudah digali sama orang-orang musyrikin agar Suhaib berangkat. Bayangkan peristiwa itu enggak ada yang tahu. Kecuali Allah Azza wa Jalla bersama orang yang hadir di sana. Ketika Suhaib sampai kota Madinah, Rasulullah SAW mengatakan, Rabihan Bayi Aba Yahya, lupa kunyahnya Suhaib, mengatakan Rabihan Bayi, sebuah transaksi jual beli yang sangat menguntungkan. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Ada orang-orang yang menjual dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla, atau dia beli diri. Wallahu ra'ufun bil ibad. Itu cinta jemaah sama Allah dan Rasulnya. Kita bakal meninggalkan dunia ini dan kita akan berjumpa dengan Allah tanpa ada penerjemah. Dan Allah akan menanyakan kepada kita segala nikmat yang dia berikan kepada kita. Lalu apa yang kita lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Baik. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa billah. Dia mencintai seseorang bukan karena kepentingan. Ini kalau ingin merasakan lezatnya iman, dia mencintai seseorang bukan karena kepentingan, tapi karena apa? Karena Allah Azza wa Jalla. Kita ini sekarang kajian, kita kumpul, sebagian kita gak kenal loh sama yang di sebelah. Betul, antum kenal sama yang di kanan antum. Datang bareng, masya Allah. Antum kenal sama dia? Enggak, udah kenal dulu. Udah salah, gak kenal. Masya Allah. Baik. Sebagian kita datang ke majelis ilmu, pulang biasa-biasa, gak nambah saudara wala apa. Ini loh tempat kita kumpul karena Allah Azza wa Jal. Kita gak ada kepentingan apa-apa di sini. Kita duduk di sini, kita mendengarkan tausiah ini lillahi ta'ala. Tadi disebutin, kita gak dapat fulus. Emangnya antum pulang dikasih fulus 100 ribuan? Fadhol. Yang datang ke majelis ilmu dapat 100 ribuan. Dia penuh muamalatin. Kalau kasih 100 ribuan sampai pinggir jalan, jangan 100 ribu, 20 ribu ngantri orang. Tapi kita kumpul karena Allah Azza wa Jalla. Maka coba antum lihat. Terus terang, ana ini kadangkala diam, jemaah merenungkan. Ana ini kumpul sama ustaz-ustaz ya, di kampus. Karena apakah karena ana bekerja sebagai dosen akhirnya kumpul di sini bersama? Atau karena Allah Azza wa Jalla? Kita perlu tanya sama diri kita. Antum punya enggak saudara yang antum cintain karena Allah? Atau ternyata sahib ini sahib SMP, ini sahib SMA, ini sahib kerja, ini sahib ana enggak kenal Ustaz, tapi ana cinta sama dia karena Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Kenapa antum cinta dia? Karena Allah. Ana lihat dia selalu di shof pertama. Selalu ana lihat di antara azan dan iqamah dia berdoa. Jadi tumbuh cinta kepada dia padahal enggak tahu dia itu siapa. Tapi karena dia melihat orang ini taat dan bertakwa kepada Allah, dia jatuh cinta. Yang ketiga, belum masuk tanya jawab. Ana izin minum dulu. Nah, yang ketiga, alhamdulillah. Wa an yakraha an yauda ila al-kufr ba'da an anqadahu Allah min kama yakrah an yuqdafa fil nar. Dia punya kebencian dengan yang namanya kekufuran. Dia benci untuk balik seperti dulu, benci dia. sebagaimana kebencian dia untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi ternyata untuk merasakan lezatnya iman itu bukan dengan banyaknya ibadah, tapi dengan memperbaiki hati kita. Berapa banyak orang yang sholat, tapi sholatnya kata Nabi SAW gak melewatin kerongkongan mereka, bacaannya gak diterima gitu. Dan di dalam tubuh kita ada satu organ, kalau baik semuanya jadi baik, yaitu hati. Maka kontrol hati kita, isi hati kita dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang cinta sama Allah itu banyak berzikir, sebagaimana orang yang cinta sama Rasul SAW itu banyak bersolawat kepada Nabi SAW. Orang yang cinta kepada Allah itu banyak baca Quran. Kenapa? Karena Quran ini surat cinta Allah kepada hambanya. Anda pernah tinggal di Madinah jemaah, ketemu orang Bangladesh. Orang Bangladesh itu datang ke kita, dia bawa surat. Dia datang minta diterjemahkan surat ini. Artinya anti dapat surat dari mana? Dari pembantu Indonesia. Dia kayaknya lagi jatuh cinta sama tuh pembantu di sana. Yang jadi masalah, pembantunya enggak bisa bahasa Arab. Orang Bangladesh saya nggak bisa bahasa Indonesia, akhirnya kirim surat pakai bahasa Indonesia. Tapi apa yang dilakukan oleh orang ini? Karena dia sudah jatuh cinta, dia cari orang yang bisa menerjemahkan. Dia cari, tolong terjemahkan, tolong bacakan apa isinya. Tapi surat cinta dari Allah Azza wa Jalla, kadangkala sebagian kita nggak mau tahu.
Yang penting dibaca Ustaz, kan satu huruf 10 kebaikan, walaupun gak ngerti artinya.
Iya, betul. Tapi apa kau gak ingin tahu apa yang Allah inginkan dari dirimu? Gak ingin tahu.
Ketika Allah mengatakan Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa,
gak kepingin antum tahu.
Ketika antum membaca firman Allah Azza wa Jal, Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu azqalaha.
Masa gak ingin antum tahu Allah sedang ngomong apa sama antum? Allah menurunkan Al-Quran ini rahmat, kasih sayang Allah. Terus kita gak mau tahu?
Maka orang yang cinta sama Allah, dia akan banyak membaca Al-Quranul Karim. Ini kalam Allah. Subhanallah. Antum kalau ada orang yang antum cintai kirim surat sama antum, pagi dibaca, mau tidur dibaca lagi Allah, kebayang-bayang. Besok bangun tidur dibaca. Tapi karena kita memang cinta kepada Allah, masih lemah. Buktinya apa? Ada orang umur 60 tahun, hafalan Qur'annya tetap seperti 20 tahun yang lalu.
Gak nambah bacaan Qur'annya, gak nambah.
Tapi kalau fulus, waduh harus nambah, harus maju kita, sukses. Kalau sukses mau dibawa kemana?
Mati, gak dibawa.
Makanya nanti pada hari kiamat, pada hari kiamat nanti, Allah Azza wa Jalla akan memberikan hadiah spesial buat orang yang hafal Al-Quranul Karim. Allah akan mengatakan kepada orang itu, Iqra warqa waratil kama kunta turatil fid dunya, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Engkau baca, baca hafalanmu, dan engkau akan naik derajat. Tartilkan, baca pelan-pelan.
sebagaimana kau mentaktilkan di dunia. Karena sesungguhnya posisimu itu di akhir ayat yang engkau baca. Di dunia ini jemaah, yang pantas jadi imam siapa? Aqra'u li kitabillah. Wallahi kalau ada orang-orang penting, orang-orang kaya, pejabat negara, sopo sehingga di imam? Yang paling banyak hafalan Qur'annya. Nabi mengatakan salam, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang jadi imam yang paling banyak hafalan Qur'annya. Walaupun masih kecil. Itu di dunia Allah mengangkat derajat orang yang menghafal kalam Allah tabaraka wa ta'ala. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, pernah dia dalam satu perjalanan ketemu sama gubernur Mekah. Tanya Umar bin Khattab, "Man tarakta 'ala ahli al-wadi?" Siapa yang kau jadikan penggantimu? Ini gubernur meninggalkan Mekah, ditanya siapa yang kau jadikan pengganti posisimu di Mekah sekarang ini. Kata dia, Ibnu Abi Abza. Wama Ibnu Abi Abza? Siapa itu orang itu Ibnu Abi Abza? Maulan min mawalina, maulan, mantan budak dari budak-budak kami. Kata Umar bertanya kepada dia, tarakta ala ahli wadi maula, engkau tinggalkan menjadi penggantimu ini orang-orang Quraisy, kabilah-kabilah, gabail-gabail yang besar, seorang mantan budak engkau jadikan penggantimu. Apa kata gubernur Mekah ini? Ya amiral mu'minin, lakinnahu qari'un li kitabillah alimun bil faraq. Ya amiral mu'minin, oke, kalau bicara status sosial dia seperti itu, tapi dia itu orang yang hafal Quran, yang ngerti masalah warisan. Kata Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yarfa' bi hadzal kitab aqwaman wa yadh'u bi akhari." Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengangkat dengan kitab ini, meninggikan derajatnya orang-orang dan merendahkan yang lain. Bisa bayangkan? Orang terkaya, orang terpandang, makmum di belakangnya orang yang hafal Quran. Mau dia gubernur, mau dia presiden, mau dia raja, makmum. Antum bisa lihat bagaimana di Mekah hadir presiden-presiden dari berbagai negara, raja-raja. Siapa yang jadi imam? Aqra'uhum li kitabillah. Yang paling hafal Qurannya. Maka kalau antum ingin membuktikan cinta antum sama Allah, tambahlah hafalan Qur'annya. Murojaah sulit ustaz, ini itu. Nabi enggak suka sama orang yang banyak alasan. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan al-mu'minul qawi sallallahu alaihi wasallam, khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if. Sesungguhnya orang mukmin yang kuat itu lebih baik, lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Bukan fisiknya yang kuat, bukan hartanya yang kuat, tapi semangatnya, keimanan. Apa gunanya fisik yang kuat kalau imannya lemah? Ya gunakan untuk begal. Antum lihat ada begal yang sakit, kuat-kuat fisik. Tapi ini bicara kekuatan iman dan semangat beragama. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, dan di setiap orang beriman itu ada kebaikan. Lalu beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, ihris ala ma yanfa'u. Engkau bersungguh-sungguhlah untuk meraih yang bermanfaat buat engkau. Apa saja, mau urusan dunia, mau urusan akhirat. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Jangan sok kuat, jangan, minta tolong sama Allah. Wala ta'jaz, dan jangan jadi orang yang lemah engkau. Jangan jadi orang yang lemah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian kalau disuruh, tidak iso aku ini itu, enggak ada, kata enggak bisa. Coba berusaha. Nabi Musa alaihissalam, ketika Khadir mengatakan kepada Nabi Musa mau belajar sama Khadir, datang dari tempat yang jauh, ketika sampai berjumpa dengan Khadir, bagaimana semangatnya Nabi Musa? Khadir mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, engkau akan bisa sabar sama aku. Jadi mentalnya Nabi Musa didorkan sama Khadir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Apakah kemudian Nabi Musa mengatakan, ya ini mulia ini? Enggak. Sampai jitu nih, insya Allah sabiran wala a'si laka amr. Enggak, Nabi Musa, aku mau belajar tetap. Aku akan berusaha, engkau akan mendapatkan aku, insya Allah sabar, sabar. Walaupun kita tahu akhir cerita Nabi Musa nah, sabar, tapi kan ada usaha jemaah. Ada usaha. Jadi tidak ada di awal kata aku tidak bisa, sulit, Ustaz ini itu macam-macam. Ada orang yang sampai sekarang kadang-kadang tidak bisa baca Quran. Kenapa ngantuk? Lo kan tidak wajib Ustaz. Repot kalau sudah ketemu orang tidak wajib. Emangnya wajib antum uangnya banyak? Wajib antum kerja sampai malam? Wajib antum kerja sampai keringetan? Kan tidak wajib juga. Maka ahibatifillah, buktikan cinta kita dengan menambah bacaan Quran kita, hafalan kita, dan memahami apa yang Allah inginkan dari kita. Anda tadi ngomong 30 menit materinya. Allah ya'in. Barakallahu fiik. Itu yang dapat saya sampaikan. Kalau memang ada pertanyaan yang sudah sampai, kita akan jawab insyaAllah. Kalau bisa jawab, Ustaz.
Kami persilakan untuk ikhwan maupun akhwat yang ada pertanyaan bisa ditulis di kertas kemudian diserahkan ke panitia atau ke peserta yang di depannya. Semoga
paling tinggi. Maka semoga yang hadir semua di tempat ini dimasukkan ke surga Firdaus oleh Allah Azza wa Jalla. Ana rasa ana cukupkan di sini karena nanti habis maghrib ada kajian lagi jemaah di Masjid Al-Ikhlas ya. Ada sebuah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hampir jarang beliau tinggalkan ketika bermajlis dengan para sahabatnya. Beliau biasa membaca Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَسُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.